Cavanşir Azadlıq Radiosu, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün son xəbərləri ilə Kənan Kazımoğlu. Bu gün xəbərlərdə. Gəncədə futbol üzrə Azərbaycan çempionatının qızıl oyununda Neftçi klubu qalib gəldi. Neftçi Xəzər Lənkəranı 2-1 hesabı ilə məğlub edibdir və Azərbaycan çempionu titulunu qazanıbdır. Gəncə ilə telefon bağlantımız olacaq. Müxalifət partilərinin seçki blokuna daxil olan AXCP, Müsavat və ADP bu gün yeni planlarını açıqlayıb. Blokun yeni adı Azadlıq, rəmzləri isə narıncı rəngi və qərənfildir.
Bütün dünyada bu rəng dəyişikliklər, tərəqqi rəngi kimi qəbul olunub. Qərənfil isə mübarizəmizin dinc xarakter daşıdığını özündə ehtiva edir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xorvatiyaya rəsmi səfərə çıxıb. Moldova parlamenti Rusiya separatçı Transnistriyanı regionundan qoşunlarını çıxarmaq üçün ilin sonuna kimi vaxt verib. Bu gün Qırğızstan parlamentinin üzvü qətl edilib. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatı Fransalı Mark Perrin de Birkenbautu təşkilatın yeni baş katibi vəzifəsinə təsdiq eləyib. Və sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Müxalifət partiyalarının seçki blokuna daxil olan partiyalar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat və Azərbaycan Demokrat Partiyası bu gün bloklarının rəsmi adını açıqlayıblar. Bu gündən seçki blokunun adı Azadlıq olacaq. Partiyalar narıncı rəngi və qərənfili özlərinə rəms seçiblər. Blok liderlərinin bugünkü müzakirələrindən sonra belə bir məlumat verilibdir. Xatırladaq ki, narıncı rəng 2004-cü il Ukrayna inqilabının rəmzidir. Yaxın vaxtlarda Azadlıq bloku bütün dairələr üzrə bircə müdafiə edəcəkləri namizədlərin adlarını da elan edəcəkdir. Blok iyunun 18-də Bakıda miting yürüyüş keçirməyi də planlaşdırır. Daha ətraflı Bakıdan müxbirimiz Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Parlament seçkilərində birgə iştirakı qərar verən Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları bundan sonra fəaliyyətlərini Azadlıq bloku adı ilə davam etdirmək qərarına gəliblər. Bloka daxil olan partiyaların bugün keçirilən toplantısında blokun rəmzləri də müəyyən edilib. Üç partiyanı birləşdirən Azadlıq bloku özünə narıncı rəngi və bu rəngdə qərənfili rəmz seçib. Məlumatı Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri müavini Fuad Mustafayev verdi.
Azərbaycan dövlət müstəqilinə nail olmuş, indi Azərbaycan vətəndaşlarının azadlığına nail olmaq lazımdır. Buna görə də blokun adı düzgün seçilmiş bir addır. Narıncı rəngi postsovet məkanında ikinci demokratləşmə dalğasının bir simvolu kimi seçilib. Artıq bütün dünyada bu rəng dəyişikliklər, tərəqqi rəngi kimi qəbul olunub. Qərənfil isə mübarizəmizin dinc xarakter daşıdığını özündə ehtiva edir.
Fuad Mustafayev bildirdi ki, blokun parlament seçkilərində iştirak edəcək namizədlərinin ilkin siyahısı da artıq hazırdır. O, siyahı ilə bağlı son müzakirələr aparıldığını bildirdi. Əlavə etdi ki, nüfuzlu həm də ölkədə demokratik dəyişikliklərin tərəfdarı olan şəxslərin namizəd olduqları dairələrdə onların namizədi olmayacaq. Zərkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, bu blok öz ətrafında kifayət qədər aktiv, radikal, amma ənənəvi, daha konkret desək, dəyişməz elektorat cəmləyib. Onun fikrincə, elə bu səbəbdən də blokdakı partiyalar və onların liderləri neçə ildir müxalifətdədirlər. Rauf Mirqədirovun fikrincə, blokdakı partiyalar öz elektoratlarını artırmaq üçün müxalifəti qəbul etməyən, eyni zamanda hökumətdən də narazı olan vətəndaşlarla iş aparmalıdırlar.
Seçkilərdə çox aktiv rol oynayacağını düşünmək olar və bir sıra hallarda bu blok kifayət qədər hadisələrin gedişinə təsir göstərə bilər.
Amma Rauf, deyəsən, bir qədər tərəddüdlə yanaşırsa, deyirsiniz, bilər. Yəni ki, bunu bir qədər açıqlayardır.
Bu blokda siz gördüyünüz kimi ənənəvi müxalifət birləşib. 12-13 ildə müxalifətdə olduğunu görməyə öyrəşdiyimiz 3 partiya birləşib. Elektorat o qədər də geniş deyil. Narazıların hamısını əhatə eləmir.
Bütün bunlarla yanaşı cənab Mirqədirov hesab edir ki, 3 partiyanı birləşdirən Azadlıq bloku qarşıdakı parlament seçkilərində kifayət qədər aktiv olacaq. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədri olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 15-də miting keçirmək istəyir. Partiyanın icra katibi Əli Əhmədovun sözlərinə görə Bununla Yan Azərbaycan Partiyası oponentlərinə göstərmək istəyir ki, miting keçirmək hüququ təkcə müxalifətə məxsus deyil. Yan Azərbaycan Partiyasının yürüyüş mitingi də müxalifət partiyalarının iyunun 18-də seçdirikləri marşrutda keçiriləcək. Hakim partiyanın da aksiyası keçmiş qələbə kinoteatrı qarşısındakı meydanda mitinglə sona yetəcək. Seçki xəbərlərini davam etdirək, növbədə seçki marafonudur və mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Seçki məcəlləsində dəyişiklik və əlavələr parlamentdə gələn həftə müzakirə olunacaq. Milli Məclisin sədri Murtuza Ələsgərov deputatları müzakirələrdə fəal olmağa çağırıb. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının iyunun 10-u və 11-də keçirilən növbəti sessiyasında isə seçki məcəlləsi ilə bağlı bu komissiyanın yekun rəyi və tövsiyələri açıqlanacaq. Azərbaycana göndəriləcək həmin tövsiyə və rəy də parlamentdə müzakirə olunacaq.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
İyunun 10-da qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərlərini birləşdirən İctimai Liderlər Birliyi blokunun təşəbbüsü ilə QİT-lərin Ümumrespublika Seçki Forumu keçirildi. Məqsəd seçkinin gedişatını müşahidə ilə bağlı məhdudiyyətlərin, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatlarının bloklaşmasına olan qadağaların ləğvi və seçki öncəsi fəaliyyəti koordinasiya etməklə bağlı məsləhətləşmə aparmaq idi. İctimai Liderlər Birliyinin təsisçilərindən biri olan Milli QİT Forumunun prezidenti Azay Quliyev bildirdi ki, gələn həftə seçki məcəlləsində dəyişikliklərin parlamentdə müzakirəsi zamanı bu problemlərə də diqqət yetirmək lazımdır.
Seçki məcəlləsində blokların yalnız və yalnız siyasi partiyalar şamil olunması məsələsidir. Və bir çox ölkədə belə təcrübə var ki, yəni qanunverici səviyyəsində bloklaşma təkcə siyasi partiyalar deyil, digər vətəndaş cəmiyyəti birliklərinə şamil olunur və buna görə biz istərdik ki, seçki məcəlləsində dəyişiklik olan zaman bu məsələ xüsusilə nəzərə çatdırılsın.
Azay Quliyev, birliyin təsisçilərindən biri telejurnalist Qulu Məhərrəmlinin səsləndirdiyi qətnamədə isə deyilir ki, 3-cü sektor seçki prosesində ictimai nəzarətin gücləndirilməsi, seçki günü monitorinqin aparılması üçün əlindən gələni edəcək.
QİT-lərin məhdudiyyətsiz müşahidəçiliyində mövcud hüquqi maneələr aradan qalxmalı və seçki komissiyalarının tərkibinə QİT nümayəndələri də daxil edilməlidir.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
İctimai Liderlər Birliyinin forumunda söylənən bir sıra problemlərə iyunun 10-da parlamentin plenar iclasında da toxunulub. Məsələn, millət vəkili Əlməmməd Nureyev deyib ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanuna yenidən baxılmalı, 3-cü sektorun seçkini müşahidə etməsi üçün məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. Prezident İlham Əliyevin əmisi, millət vəkili Cəlal Əliyev isə həmkarlarının təkliflərinə təəccübləndiyini söyləyib və ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının xarici qurumlarla əməkdaşlıqda dağıdıcı qüvvə kimi fəaliyyət göstərməkdə ittiham eləyib.
Qeyri-hökumət təşkilatı bu 20-25 il bundan öncə xaricdə yaranır, dövlət maliyyələşdirir və bu pərdə altında bütün dünyada cəryan edən bıçaqlaşmaları, cürbəcür dövlət çevrilişləri və iləxir və iləxirə ki, bunu yaradıb sərvətlərindən istifadə eləsinlər.
Cəlal Əliyev deputatlara müraciətlə deyib ki, vətənini sevənlər qeyri-hökumət təşkilatlarına düşmən kimi baxmalıdırlar.
Kim dövlətini istəyir, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının müstəqilliyini istəyirsə, azadlığını istəyirsə, o qeyri-hökumət təşkilatlarına düşmən kimi baxıb, onunla mübarizə aparmaq lazım.
Milli Məclisin sədri Murtuza Ələsgərov da Cəlal Əliyevin fikrinə şərik çıxdığını deyib. Onun sözlərinə görə 3-cü sektorun nümayəndələri Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu aşağı salmağa çalışırlar.
Bu təşkilatlar Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunması haqqında düşünmürlər. Məşəl Seçki Komissiyası özü müəyyənləşdirəcək ki, hansı təşkilatlar seçkilərdə iştirak etsin.
Murtuza Ələsgərov. Qeyri-hökumət təşkilatları forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bildirir ki, 5 ildir parlamentdə qeyri-hökumət təşkilatlarının problemini həll edə bilmirlər.
Böyük əksəriyyəti QİT-yə bir nəsə əcaib bir qurum kimi baxır. Ən ali tribunadan QİT-lər satqın, vətən xaini, dövlətin sütunlarında dağıdan qurum kimi təqdim olunurlar. Bunlara son qoymaq lazımdır. Bugün QİT seçimində 100 minlərlə insanlar var. 100 minlərlə insan vətən xaini ola bilməz. Onlar satqın ola bilməz, şükran ola bilməz. Biz bunlara etiraz əlaməti olaraq bu siyasətə son qoymaq üçün parlamentə gəlməliyik.
Bu da Azay Quliyevin fikirləri idi. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini sizə Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu.
Və artıq xəbər verdiyimiz kimi bu gün Azərbaycanda böyük futbol bayramıdır. Gəncədə futbol üzrə Azərbaycan çempionatının qızıl oyunu keçirilib. Neftçi futbol klubu Lənkəranın Xəzər komandası ilə qarşılaşıb. Oyun artıq başa çatıb, Neftçi 2-1 hesabı ilə oyunda qalib gələrək Azərbaycan çempion olub. Və biz Gəncə ilə hazırda telefon bağlantısındayıq. Bizimlə xəttdə Futbol Plus qəzetinin müxbiri Mehman Süleymanovdur. Mehman bəy, salam.
Salam.
Mehman bəy, oyunun yekunları ilə bağlı bizə nə deyə bilərsiniz? Oyun necə keçdi və oyun ətrafında yəni gördüyünüz atmosferi bizə çatdırmağınızı xahiş edərdik.
Bugün sözün əsl mənasında Gəncədə futbol bayramı yaşandı. Çoxdan da Gəncə belə bayramı gözləyirdi. Hər iki komandanın azarkeşlər demək olar stadiona doldurmuşdu. Bununla belə Xəzər Lənkəranın fanatları daha çox idi və oyunu bir növ Lənkəranda olması təsəvvürü yarana bilərdi. Maçı yəlində Neftçi oyuna inamla başladı və ilk dəqiqələrdən təşəbbüsü əlində saxladı. Lakin öz yaratdığı imkanlardan istifadə edə bilmədi və sona təxminən birinci saat sonra 2 dəqiqə qalmış Xəzər Lənkəranın kəskin əvzumda Alim Qurbanov hesabı atdı. İkinci sıra Neftçi yenə də təşəbbüsü əlində saxladı. Xeyli müddət komanda rəqibi öz qapısı ağzına çıxsa da təxminə bilmirdi. Ancaq təxminən 5 dəqiqə ərzində Neftçi nəinki hesabı bərabərləşdirdi və ikinci qolda vuraraq qələbəni rəsmiləşdirdi. Və maraqlıdır ki, sonuncu Xəzər Lənkərana çempionat oyunda olduğu kimi bu dəfə də Zahir Sağzadə qələbə topunu vurdu. Ancaq bu dəfə Bu top təkcə qələbə yox, həm də çempionluq deməkdir.
Mehman bəy, oyun necə təşkil olunmuşdu? Yəni, mən bildiyimə görə hakim Xaricdən dəvət olunmuşdu. Yəni, oyun obyektivini təmin etmişdi.
Bəli, hakimlər brigadası İsveçrəni təmsil edirdi. Belə deyək ki, yəni, hakimlərlə bağlı ciddi problem olmadı. Yəni, hakim öz obyektivini qorumağa çalışırdı. Və ümumiyyətlə, burada təhlükəsizlik və digər məsələlərlə bağlı heç bir problem yaşanmadı.
Mehman bəy, beləliklə, Neftçi Avropa Çempionlar Liqasını vəsdə qazandı.
Bəli, bəli.
Bu, yəni mərhələdə Azərbaycanı yalnız Neftçi təmsil edəcəkdir. Xəzər Lənkəran bəs Azərbaycanı harı təmsil edir?
Deməli, qızıl oyun reqlamentə salınmışdı. Yəni, xallar bərabər olacağı təqdirdə də qızıl oyun mütləq olmalı idi və bu qızıl oyunda çempion müəyyənləşir və avtomatik həmin komanda Çempion Liqasında ölkəmizi təmsil etməlidir. Yəni, uçdan tərəf də UEFA kuboku ilə təmsil edildi. Yəni, Xəzər Lənkəran gümüş mükafat kimi UEFA kubokun ölkəmizi təmsil edici, Neftçi isə Çempion Liqasında təmsil edici. Hər iki turnirdə oyunlar iyul ayında başlayacaq, iyulun ortalarında.
Çox təşəkkür edirəm. Hatırladım ki, biz Gəncə ilə canlı telefon bağlantısındaydıq və bizim də telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin müxbiri Mehman Süleymanov idi. Beləliklə, Neftçi Azərbaycanın növbəti dəfə çempionu oldu. Verilişimiz davam edir. Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyevanın vəkili Osman Kazımov Dövlət Gömrük Komitəsinin onun həbsi ilə bağlı yaydığı məlumatı təhrif olunmuş və məqsəd yönlü adlandırıb. Milli Məclisin keçmiş sədri Rəsul Quliyevin qohumu Almaz Quliyeva iyunun 3-də Bakı aeroportunda Londona uçmaq istəyən zaman saxlanılıb. Rəsmi şəxslər bildirirlər ki, onun çantasında tapança aşkar olunubdur. Onun oğlu isə bu ittihamları rədd edir. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatında deyilir ki, Almaz Quliyeva yazdığı izahatda çamadanına əri İlqara məxsus 2 cüt ayaqqabı qoyduğunu təsdiqləyib. Məlumatda deyilir ki, revolver kişi ayaqqabısının içindən tapılıb. Almaz Quliyevanın vəkili Osman Kazımov isə deyir ki, Almaz xanım izahatı onun yanında yazıb, ayaqqabıları çamadana qoyduğunu, ancaq onların içində heç nə olmadığını qeyd edib. Osman Kazımov Dövlət Gömrük Komitəsinin istintaq sirrini yaydığını, bu işdə maraqlı olduğunu deyir. O, işi Gömrük Komitəsinin aparmasına etiraz edəcəklərini bildirir. Almaz Quliyeva hazırda bir sayılı şəhər klinik xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir. Dindirilmə zamanı onun səhhəti pisləşmiş xəstəxanaya yerləşdirilmiş. Almaz Quliyevanın oğlu hazırda Londonda olan İlkin Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Deməli, hələ bir son xəbər yoxdur. Hələ orada anam xəstəxanadadır. Belə vəziyyəti də ağırdır. Və mən belə yəni baxıram ki, bunlar anamı siyasi məqsədi ilə tutublar. Rəsul Quliyeva qarşı bunlar qohum deyən ona qarşı təzik qoymaq istəyirlər. Burada müraciət eləmişik İngilislərə ki, ağa qalxınlar, yəni burdan Xarici işlər mənim deyilər ki, köməkli edəcəklər, deputatlarım köməkli edəcəklər. Gözləyirəm ki, bunlar təzikli yaratsınlar ki, anamı buraxsınlar. çünkü bu doğru düzgün iş değil. Başa düşün ki, bu iki oğlun anasıdır, 9 yaşlı oğlu var. Ve hansı bir adam bilir ki, 4 defa aeroporttan keçəcəksə o polislerin yanına, hansı bir anı Londona tapanda getirir. Bu London, İngiltere'de böyle kanun var ki, burada polis şehirde yani tapanda gəzdirmir. Yani silah üstünde gəzdirmir. Ve niye benim anam Londona silah getirsin? Yani bu düzgün mesele değil. Ümid edelim ki, yaxın müddətdə bu işlere son koyulsun.
Almaz Quliyevanın oğlu İlkin Quliyev.
Sinfə başörtüyü ilə girdiyinə görə işdən çıxarılan müəllimə direktoru məhkəməyə verir və məhkəməni udur. Ancaq bu liseydir. Nüfuzlu naziri və ya dövlət qurumunu məhkəməyə vermək istəyəndə nə olur?
Belə işləri faktik olaraq məhkəmələr icraata götürmürlər. Çox müxtəlif bəhanələrlə neft şirkətinin vitse-prezidenti işləyən dövrdə İlham Əliyevə qarşı jurnalistlər iddia qaldırmışlar. Demişlər ki, get neft şirkətinin vitse-prezidentinin yaşayış yerindən arayış gətir.
Elə bir şəxs, qurum varmı ki, onu məhkəməyə vermək olmasın?
Oktyabr 2003-cü il hadisələri vaxtı gözü polis tərəfindən çıxarılan Mahirə Muradova Azərbaycan Respublikasına qarşı iddia qaldırmışdı.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu da elə bu olacaq ki, məhkəmə qarşısında dövlət, onun qurumu, vəzifəli şəxsi və adi vətəndaşı bərabərdirmi?
İndi isə günün əsas xəbərləri. Bugün Bişkəkdə Qırğızistan parlamentinin üzvü qətlə yetirilib. Polisin verdiyi məlumata görə, Jül Qalbek Surabaldiyev Qırğızistanın paytaxtında güllələnib. Bu yaxınlarda parlamentdə aparılmış müzakirələrdə Surabaldiyevin cinayətkar qruplarla əlaqədə olması müzakirə olunmuşdu. Moldova parlamenti separatçı Transnistria regionundan qoşunlarını çıxarmaq üçün Rusiyaya ilin sonuna kimi vaxt verib. Moldova parlamenti bugün bununla bağlı bəyanat qəbul edib. Rusiyanın Transnistria regionunda 1200 nəfər əskəri və 20 min tona yaxın silah və sursatı var. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı yüksək vəzifəli fransız hərbi rəsmisinin təşkilatın yeni baş katibi vəzifəsinə təyin olunmasını təsdiq eləyib. Mark Perrin de Birkenbaut bu vəzifədə Slovakiyalı Jan Kubitsi əvəz edəcək. Təyinat keçən həftə elan olunub və ATT üzv olan 55 ölkə etiraz eləmədiklərini bildirdikdən sonra rəsmən qüvvəyə minib. De Birkenbaut 1998-ci ildən bəri Fransa Müdafiə Nazirliyinin strateji işlər üzrə direktoru vəzifəsində çalışıb. O, Fransanın bir neçə xarici işlər nazirinin baş məsləhətçisi olub. Avropa Komissiyası elan edib ki, qurum bu ay içində Bağdatda nümayəndəliyini açacaq. Bu açıqlamanı bugün Brüsseldə Avropa Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero Waldner verib. Komissarın sözlərinə görə yaradılacaq ofis birliyin İraqla getdikcə artan ticarət və humanitar münasibətləri ilə məşğul olacaq, polis və məhkəmə işçiləri üçün treninqlər təşkil edəcəkdir. Avropa Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero Waldner. Özbəkistan keçən ay Əndizan şəhərində olan zorakılıqları araşdırmaq üçün beynəlxalq istintaqın başlanması ilə bağlı çağırışları növbəti dəfə rədd eləyib. Özbəkistanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün yaydığı bəyanatda bildirib ki, Özbəkistan Əndizanda baş verənləri özü araşdıracaq. Özbək hakimiyyəti qoşunların etirazları atəş açması nəticəsində 173 nəfərin öldürüldüyünü bildirir. Hüquq müdafiəçiləri və Özbəkistanın müxalifət partiyaları minə kimi adamın qətlə edildiyini iddia edirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Birliyi, NATO və Birləşmiş Ştatlar Özbəkistan hökumətini Beynəlxalq Müstəqil Komissiya Əndizandakı hadisələri araşdırmağa icazə verməyə çağırıb. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlunun reportajında.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Özbəkistanın Əndizan şəhərindəki 13 may qırğınlarının müstəqil təhqiqatına çağırıb. Departamentin sözçüsü Sean McCormick, 6 senatorun Bush hökumətinə Özbəkistanla münasibətləri yenidən nəzərdən keçirmək tələbini özündə ihtiva edən məktubu barədə suala cavab verərkən bunları deyib.
Basically we share the concerns of the senators.
Ümumilikdə biz senatorların nigaranlığına şərikik. Biz Əndican faciəsinin etibarlı, şəffaf və müstəqil istintaqına çağırırıq. Biz həbələ Özbəkistan hökumətinin və etibarlı beynəlxalq tərəfdaşların əməkdaşlığı ilə həmin istintaqda iştirak etməyə hazırıq.
In cooperation with the Uzbek government and credible international partners.
Senatorların dövlət katibi Condoleezza Rice'la Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld'ə ünvanlanan həmin məktubunda ABŞ-ın Özbəkistandakı hərbi bazanı uzun müddətə icarəyə götürməsi ilə əlaqədar həyəcan bildirilir. Prezident İslam Kərimovun iddiasına görə mayın 13-də Əncanda 173 nəfər adam öldürülüb və o cümlədən milli ordunun əskərləri. Bu günlərdə isə Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının dərc etdiyi təfsilatlı hesabatda Əncan hadisələrində yüzlərcə adamın qətlə yetirildiyi deyilib və hadisələr qırğın adlandırılıb. Bir gün sonra isə Dövlət Departamenti işarə etdi ki, İslam Kərimovun hadisələrə qiymət verməsi ilə razılaşmır. McCormick həmin bəyanatında deyib ki, ABŞ hökuməti etibarlı şahid ifadələri əsasında Əndicanda yüzlərlə günahsız mülki şəxsin qətlə yetirilməsi qənaətinə gəlir.
Rövşən Rahiboğlu Türkiyə mediasının verdiyi xəbərə görə Birləşmiş Ştatların İraqdakı hərbi rəhbərliyi İraqın şimalından Türkiyəyə qarşı əməliyyatlar aparan Kürd Fəhlə Partiyasına qarşı addımlar atmağa başlayıb. PKK kimi tanınan təşkilatın 150 üzvü haqqında İraqda axtarış elan olunub. Ankara xeyli müddətdir ki, Vaşinqtondan Türkiyədə separatçılıqla məşğul olan PKK-ya qarşı tədbirlər görməyi tələb edirdi. İstanbuldan müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı fəaliyyətinə son qoymaq üçün Türkiyənin tələblərinə müəyyən müddətdən bəri müsbət cavab verməyən Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu istiqamətdəki ilk addımını atdı. CNN Türk televiziya kanalının verdiyi özəl xəbərə görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqdakı baş hərbi qərargahı ən çox axtarılan 150 nəfər PKK terror təşkilatı üzvü haqqında həbs etmə qərarı çıxartdı. İraqdakı Amerikan hərbi hissələrinə göndərilən siyahıda adı olan bütün PKK terror təşkilatı mənsublarının göründükləri yerdə həbs edilmələri tələb edilir. Siyahının birinci sırasında təxminən bir ildir ki, PKK terror təşkilatı ilə əlaqəsini kəsib Şimali İraqın Musul şəhərində Yurtsevər Demokrat Partiyası adında qurum yaradan təşkilatın ömür boyu həbsə məhkum edilmiş lideri Abdullah Öcalanın qardaşı Osman Öcalanın adı yer tutur. Terror təşkilatının keçmiş idarəçilərindən olub, daha sonra Osman Öcalanın partiyasına qatılan Nizaməddin Taş, Faysal Tolaycı və Kani Yılmazın adı da Birləşmiş Ştatların axtarışda olanlar siyahısına daxil edilmişdir. Verilən məlumata görə, PKK terror təşkilatı idarəçilərinin həbs edilməsi tələbi ilə hazırlanan siyahının son variantı Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Birləşmiş Ştatlar hökumətinə təqdim edilmişdir. Siyahiyyat terror təşkilatının hərbi qanadının idarəçiləri Cəmil Bayıq, Murad Karayılan, Rıza Altun, İsa Altunsoy, Xıdır Yalçın da adları daxil edilmişdir. Birləşmiş Ştatların İraqdakı mərkəzi qərargahının əmrinə görə 150 nəfərlik siyahiyə adı daxil edilmiş PKK terror təşkilatı üzvləri həbs edilib Türkiyəyə veriləcək. Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan 2 gün əvvəl Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında PKK terror təşkilatının İraqdakı varlığına son qoymaq üçün Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında kəşfiyyat məlumatlarının intensiv mübadiləsindən bəhs etmiş və bu sahədəki əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək istədiklərini bildirmişdi.
Zəngəzurdakı PKK terör örgütünün kamplarına yönelik çalışmalarda gerek koalisyon güçlerinden gerek Irak yönetiminden bu tür desteği alarak üstelik bir çalışma içerisinde bunu yürüteceğiz.
İraq Baş Naziri İbrahim Əl-Cəfərinin Ankara'ya bir ay əvvəlki rəsmi səfərində də PKK terror təşkilatının İraqdakı varlığına son vermək məqsədi ilə iki ölkə arasında təhlükəsizlik sazişi imzalanmış Baş Nazir Erdoğan iki ölkənin əlaqədar nazirliklərinin məsələnin təfərrüatı üzərində çalışdıqlarını açıqlamışdı. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları bildirirlər ki, Bakı metrosunda iyunun 8-də baş vermiş qəzanın səbəbləri araşdırılır. Qəza nəticəsində bir nəfər həlak olmuş, 11 nəfər yaralanmışdı. Bu gün metrodakı hadisə parlamentdə də müzakirə olunub. Bəzi millətvəkillər hesab eləyirlər ki, metrodakı qəzaya görə metropolitenin rəhbəri məsuliyyət daşıyır. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Mayın 8-də metronun Bakı Sovet istansiyasında baş verən qəza ilə bağlı Səbail rayon prokurorunun müavini Elçin Sultanov deyir ki, aparılan istintaq işi üzrə ekspertiza təyin olunub, yoxlamalar gedir. Prosesdə prokurorluğun əməkdaşları ilə yanaşı mütəxəssislər və ekspertlər də iştirak edirlər. Onun sözlərinə görə vəziyyətin dəqiq araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur.
O ekspertizalar elə idi, müxtəlif ekspertizalar var. Onlar 15 gün, 20 gün baxır rəylərdən də. Texnikada bunu yoxlanılmalıdır, bilinməlidir.
Elçin Sultanov deyir ki, qəza ilə bağlı cinayət iş açılsa da, hələlik heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Metronun Bakı Sovet istansiyasında baş verən hadisə, parlamentin 2010-da keçirilən icrasında da diqqət mərkəzində oldu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan millət vəkili Cəmil Həsənli qəzanın baş vermə səbəbinin məmur özbaşınalıq olduğunu dedi.
Azərbaycan metropolitenin rəhbəri metroda hansı qəzetin satılıb satılmamasını müəyyən edirdi. Kimə icazə verirəm satır, kimə icazə vermirəm satmır və bura mənim bazarımdır. Bazar olan yerin nəticəsi belə olmalı idi, çünki məmurların xeyli hissəsi bir avasda siyasi proseslərə qoşulublar, siyasi proseslərlə məşğuldular və hərə ona tapşırılan yerə öz dükkanı kimi baxır və nəticədə də bu formada bədbəxt hadisələr yaranır.
Cəmil Həsənli əlavə edir ki, avtobuslarda insan tələfatı baş verməsini gözləmədən şəhər nəqliyyatında qayda qanun yaratmaq lazımdır. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Musayev isə deyir ki, hər bir müəssisədə qəza baş verə bilər.
Texniki səbəb ucundan burada əlbəttə ki, hər hansı bir hadisə baş verir, burada ölən də var, yaralananlar da var və bizim hörmətli prezidentimiz dərhal bu məsələyə öz reaksiyasını bildirdi.
Musa Musayev qəzanın araşdırılması ilə bağlı dövlət başçısının lazımi tapşırıqlar verdiyini, hadisə zamanı zərər çəkənlərə isə yardımlar edildiyini də deyir. İyunun 8-də Bakı Sovet İstansiyasının eskalatorunda baş verən qəza nəticəsində rəsmilər 11 nəfərin yaralandığını bildirirlər. Yaralılardan biri xəstəxanada dünyasını dəyişib. Musan Ağiyev adına təcili yardım xəstəxanasından bildirirlər ki, hazırda orada qəza nəticəsində xəsarət alan 8 nəfər müalicə olunur. Xəstələrin vəziyyəti qənaət bəxşdir. Onların 6-sı reanimasiyada müalicələrini davam etdirsələr də 2 nəfər artıq palataya köçürülüb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bu gün Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgisi başa çatıb. Dünya Bankı isə Azərbaycanda yeni layihənin həyata keçirilməsinə başlayıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Arifə Kazımova.
Dünya Bankı Azərbaycanda kənd yerlərində ətraf mühitin qorunması üzrə layihəni təsdiqləyib. Layihənin ümumi dəyəri 18 milyon dollara yaxındır. Bu layihə Azərbaycanın iki dağlıq ərazisində biomüxtəlifliyi, təbii ehtiyatları daha yaxşı qorumağa imkan verəcək. Layihə çərçivəsində Şahdağ Milli Parkı yaradılacaq və Ordubad Milli Parkı genişləndiriləcək. İyunun 10-da Şahdəniz qazının Yunanıstana daşınması üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə həmin ölkənin DEPA şirkəti arasında danışıqların növbəti raundu başa çatıb. BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodford jurnalistlərə deyib ki, Yunanıstana, oradansa Avropanın digər ölkələrinə qazın daşınması 2011-ci ildən tez başlamayacaq. Buna görə şirkətin mütəxəssisləri qazın mümkün satış imkanlarını öyrənirlər. İyunun 10-da Bakıda Xəzər Neft-Qaz, Neft-Ayırma və Neft Kimyası 2005 sərgi konferansı başa çatıb. İraq hökuməti Azərbaycanla neft sahəsində əməkdaşlıq etmək istəyir. Bu barədə niyyət məktubu Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə Azərbaycan hökumətinə təqdim olunub. Bu məlumatı MPA agentliyi İraqın Bakıdakı səfiri Ərşad Ömər İsmayıla istinadla verir. İraq tərəfi eyni zamanda kadrların hazırlığı ilə bağlı Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyir. Ərşad Ömər İsmayıl ümid edir ki, yaxın vaxtlarda onlara rəsmi cavab veriləcək. Sonda xarici valyuta məzənnələri. İyunun 10-una olan məlumata görə Milli Bankda 1 Amerika dolları 4741 manat, 1 avro 5799 manat, 1 rus rublu 166 manatdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Və qısa olaraq hava haqqında. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gün və sabah Bakı və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağmursuz hava gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 7-12, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə əsasən yağmursuz hava olacaq, gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava barədə bu qədər. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Gəncədə futbol üzrə Azərbaycan çempionatının qızıl oyununda Neftçi klubu Xəzər Lənkəranı 2-1 hesabı ilə məğlub etdi. Neftçi Azərbaycanın çempionudur. Müxalifət partilərinin seçki blokuna daxil olan AXCP, Müsavat və ADP bugün yeni planlarını açıqlayıblar. Blokun yeni adı Azadlıq, rəmzləri isə Narıncı, Vənci və Qərənfildir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xorvatiya rəsmi səfərə çıxıb. Qırğızistan parlamentinin üzvü qətlə yetirilib. Paytaxt Fransalı Mark Perin de Birkenbautu təşkilatın yeni baş katibi vəzifəsinə təsdiq edilib. Bu saat üçün xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaqdır. Verişimiz isə davam edir. Növbədə günün söhbətidir. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Buyurun.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Sinfə başörtüyü ilə girdiyinə görə işdən çıxarılan müəllimə direktoru məhkəməyə verib və məhkəməni udub. Bu, Azərbaycanda geyimlə bağlı ilk belə məhkəmə qərarıdır. Ancaq bu, litsey olmasaydı, məsələn, nüfuzlu güc nazirliyi olsaydı, məhkəməyə verən də uranın işçisi olmasaydı, kənar bir şəxs, sıra vətəndaş olsaydı, onda məhkəməyə verib uda bilərdimi? Bakı metrosunda qəza baş verəndə və jurnalistlər İtaliyada istirahətdə olan Metropoliten rəisinə zəng vuranda Tağı Əhmədov bildirdi ki, taqsir sərnişinlərin özündədir. Bu xəbəri verən Lider televiziyası isteza ilə dedi ki, yaxşı ki, rəis İtaliyadadır. Bakıda olsaydı zərər çəkənləri məhkəməyə vermişdi. Ancaq kim kimi məhkəməyə verməlidir? O biri tərəfdən bəlkə də ən əsası Metropoliten və onun rəisi bilsə ki, onları məhkəməyə verə bilərlər, məhkəməni uda bilərlər, məhkəmə qərarı da yerinə yetirilə bilər, onda belə işləyə və danışardılarmı? Bugünkü söhbətimizdə iştirak eləyirlər. Vəkil İsaxan Aşurov. İsaxan bəy müxalifət mitingində yoldan keçən və polisin vurduğu vətəndaşın məhkəməsi olub. Xoş gəlmisiniz İsaxan bəy. İkinci qonağımız İnsan Hüquqları üzrə Hüquqşünaslar Komitəsinin sədri Akif Əlizadədir. Akif bəyin komitəsi Bakı məhkəmələrinin monitoringini keçirib. Xoş gəlmisiniz Akif bəy.
Çox sağ olun.
Və nəhayət üçüncü qonağımız Konstitusiya Məhkəməsində məhkəmə qərarlarının icrasına nəzarət sektorunun müdürü Xaqani Məmmədovdur. Xoş gəlmisiniz Xaqani bəy. Canlı söhbət vaxtı sual olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə görək sıra vətəndaş nə düşünür, vəziyyəti dəyişməyin məhkəmə yolu haqda. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb. Naziri məhkəməyə vermək mümkündür mü? İlk sual belə oldu.
Azərbaycan cəsəhliyinə baxanda yox, çünki burada tam başqa dəyərlərdir. Burada məhkəmə qərarları çox vaxt konstitusiyanda pozulur.
100% Azərbaycan qanunvericiliyində nə müəyyən olunursa, onu da hərəkət eləmək lazımdır. Əlbəttə mümkündür.
Yox, mümkündür. Çünki hamısı tipinə reaksiyadır.
Vəziyyətə baxır, müraciət elədiyin hakimə.
Əlbəttə burada mümkün deyil. Əgər onun hərəkəti qeyri-qanunsuzsa, heç mən. Nazir olmasın, laf baş nazir olsun. Əgər qanuna riayət olunursa.
Olunurmu sizsə?
50%, 60%.
Müxalifətin mitingi vaxtı yoldan keçən bir nəfəri polis dəyənəklə vurursa, o kimi məhkəməyə verməlidir?
Əslində, o birbaşa həm onu döyən polisi.
Miting iştirakçılarını. Çünki hərəsi başına bir örtü bağlasın ya da bir işarə qoysunlar ki, bu onlandır. Seçilsin də miting iştirakçısı. Niyə seçilmir?
Bəs onu polis dəyənəklə vurursa?
O, polisin öz vicdanı qarşısında cavab verə bilər.
Polisi?
Yo, əlbəttə buranı verməlidir. Aydın məsələdir.
Siz hər hansı bir vəzifəli şəxsi və ya nazirliyi, monopolist şirkəti məhkəməyə verərdinizmi və məhkəməni uda bilərdinizmi? Məhkəmə ədaləti olsa.
Məsələn, çox monopolistləri məhkəməyə verirəm. Azərbaycanda elə bütün iqtisadiyyat monopolizmin əlindədir. İstəyir benzin satışı, istəyir un istehsalı. Bunların hamısının bütün tayfasını verərdim məhkəmə. Amma məhkəmə ədalətli olsa, o ədalətli olmasa əlavə baş ağrısı yaratmaq istəmirəm.
Udardım, amma onu niyə şikayət eləməliyəm? Nəyimə görə?
Canını da alaram, ancaq xeyirsizdim. Məhkəmənin sədri madir, mənim burada nə xeyrim var ki? Bu onun yanında göz kölgəlidir, o onun yanında göz kölgəlidir. Ona görə də korrupsiya respublikada görürsən nə həddə çatıb.
Elə indiki halda da, demək deyil ki, elə yəni hər şey baş ayaqdır, elə də deyil.
Bir çoxları hesab edir ki, məhkəmələr sıravi vətəndaşların tərəfini saxlamır, insanların tərəfini saxlayır. Bu belədirmi? Bu belədirsə buna səbəb nədir?
Bu belə deyim, mənə gəl Azərbaycanda dövlətin idarə etməsində bir sistem daxili korrupsiya var və aşağılar yuxarılara pul ötürür. Məhkəmənin sədrinə haqq qoyurlar, yuxarı ötürməlidir. O da məcburdur qanunu pozsun, insanların tərəfini saxlasın.
Boş söhbətdir. Məhkəmə cinayət məcəlləsinə nə göstərirsə bəndlərinə uyğun hərəkət edir.
Sən gəlirsən o tərəfdən, pul da səni dingildədir. Çıxardırsan toyçunun alnına kənd yerində yapışdırırlar bir onluğu bura. Onu kimi, onu lap alnına alır deyir, qanacaqlı adam, bezi verdi.
Mən inanmıram, tam da elə deyil. Çox imkan yaxınlarda mı qalıbdır kənarda? Mən məsələn şəxsən öz qardaşım uduqdu yəni bu işi.
Bu yaxınlarda Ali Məhkəmənin 8 nəfər üzünü işdən çıxardıblar. Bu aydın məsələdir ki, burada məhkəmənin ya bir savasızlığı ya qeyri-qanuni rüşvət var. Çox çoxan ki rüşvət var.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Ancaq belə fikirlər var və bunlar ümmi əhvalı duymağa kömək eləyir. İsaxan bəy, adamların, məsələn, suyu gəlmir, işığı, qazı fasilələrlə verilir, deyirlər yuxarılar hara baxır. Bəs yuxarıları gözləmədən sıra vətəndaşın özü neyniyə bilər? Məsələn, naziri, dövlət qurumunu ya monopolist şirkəti məhkəməyə verə bilərmi? Verəndə kimi verə bilər? Məsələn, müxalifət mitingi eləyir. Biri də qıraqdan keçəndə polis onu döyür. O döyülən kimi verə bilər məhkəməyə? Konkret polisi, yoxsa Daxili İşlər Nazirinin özünü belə? Keçən ay Independent qəzeti yazırdı ki, Britaniyalı qadın Rose Gentle oğlu İraqda öləndən sonra Britaniyanın baş naziri Blair'i məhkəməyə verib ki, günahkar odur. Azərbaycanda necədir bu vəziyyət?
Əslində bu keçirilən sorğular bir qədər normal olqat yaratmır və bu sorğuları dinlədikdən sonra biz xəstə bir cəmiyyətdə yaşamağımızın fərqində olmalı oluruq. Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən əlbəttə şikayət etmək mexanizmləri var və bunlar Azərbaycan Respublikasının yeni qəbul edilmiş mülki prosessual qanunvericiliyində, eləcə də mülki məcəlləsində nəzərdə tutulubdur. Vəzifəli şəxslərin hərəkət və hərəkətsizliyindən xüsusi iddia icraatı qaydasında məhkəmələrə şikayət etmək olar. Mitinglərdə fərqi yoxdur, istər miting iştirakçılarına və istərsə də xüsusən kənar şəxslərə qarşı polisin zorakılıq hərəkət etməsi yol verilməzdir. Çünki polis bir qayda olaraq polis haqqında qanuna və təlimatlara əsasən fəaliyyət göstərməlidir. Təkbaşçılıqla çıxış etsək, o eyni zamanda rəisinin qanuni göstərişlərini həyata keçirməlidir. Qanunsuz göstərişləri icra etməyə borcu deyil. Əlbəttə, polis mitingdə kimə qarşısa əsasız zor işlədirsə, bu zaman onun hərəkətindən həm cinayət qanunvericiliyi qaydasında şikayət eləmək olar, o səlahiyyət hüdudlarını aşkar sürətdə aşan hərəkətlər eləyirsə, bu barədə prokurorluğa şikayət eləmək lazımdır və polisin hərəkətindən eyni zamanda zərər çəkən şəxs mülkü qanunvericilik qaydasında şikayət eləyə bilər. Bu zaman polisin tanınıb-tanınmaması əhəmiyyət kəsb eləmir. Çünki cinayət qanunvericiliyindən fərqli olaraq bizim mülkü qanunvericilikdə hüquqi şəxslərin məsuliyyəti nəzərdə tutulubdur. Və bu deliklərdən doğan öhdəliklər deyilən bütün bir fəsil var. Bu fəsilə əsasən vətəndaş onu döyən polisin hərəkətindən bağlı Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə verə bilər və bu zaman kompensasiya tələb edə bilər. Təbii ki, bu iddia müştərək verilir, cavab deyilər.
Səxan bəy, sizin o müdafiə elədiyiniz şəxs o kimi məhkəməyə verib, onu mənlə bağlı.
Mənim nümayəndəsi olduğum xanım Mahirə Muradova 16 oktyabr 2003-cü il azadlıq meydanında keçirilən miting vaxtı polis zorakılığına məruz qalıbdır. Əslində, mahiyyətcə bu çox iyrənc bir hadisədir. Yerə yıxılmış vəziyyətdə olan bir qadın imdad diləyərkən başının üstündə kəsən polis əməkdaşı əlindəki dəyənəklə çox güclü zərbə endiribdir onun alın nahiyyəsinə və sağ gözünü çıxardıbdır, vurub. Və bu gözün çıxarılması nəticəsində Mahirə Muradova normal bir müalicə də ala bilmədi Azərbaycanın tibb müəssisələrində və ona görə də o ilk olaraq Nəsimi rayon məhkəməsində Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə və Maliyyə Nazirliyinə, yəni Azərbaycan Respublikasına qarşı iddia qaldırdı. Məhkəmə dinləmələri vaxtı Mahirə Muradovanın polis tərəfindən vurulması, şahid ifadələri və digər sübutlarla kifayət qədər təsdiq olunmasına baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, məhkəmə ümumiyyətlə təcrübədə misli görünməmiş bir qətnamə qəbul etdi və bu qətnamədə göstərdi ki, şahid ifadələri sübut sayıla bilməz. Əslində, bizim mülki prosessual qanunvericiliyəsindən şahid ifadələri ən mötəbər sübutlardan biridir.
Səxan bəy, çox sağ olun. Yəni, mən bilmək istəyirdim ki, Azərbaycanda istənilən vətəndaş, istənilən vəzifəli şəxsi, dövlət qurumunu, hətta dövlətin özünü belə məhkəməyə verə bilər.
Bəli, məhkəməyə verə bilər və bu bir mənalı şəkildə belədir.
Çox sağ olun.
hakimiyyətlərini tənqid eləməyi və onu günahkar saymağı bacarmalıdırlar.
Çox sağ olun. Akif bəy, sıra vətəndaş indi belə məlum oldu ki, yüksək vəzifəli şəxsi məhkəməyə verə bilər. Ancaq verə bilirmi? Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəhbəri İntiqam Əliyev.
Belə işləri faktik olaraq məhkəmələr icraata götürmürlər. Çox müxtəlif bəhanələrlə neft şirkətinin vitse-prezidenti işləyən dövrdə İlham Əliyevə qarşı jurnalistlər iddia qaldırmışlar. Demişlər ki, get neft şirkətinin vitse-prezidentinin yaşayış yerindən arayış gətir.
Akif bəy, nüfuzlu şəxsi şirkəti məhkəməyə vermək olurmu? Verə biləndə ədalətli qərar almaq olurmu? Qərar ədalətli olanda da bu qərarın icrasına nail olmaq olurmu?
Elxan bəy, bir mənalı olaraq demək olar ki, qanun qarşısında hamı bərabərdir və təbii ki, vəzifəsindən asılmaq istənilən şəxsi məhkəməyə vermək olar. Amma mən qulaq astım, hörmətli İslahan bəyin də deməli dediklərinə, İntiqam bəyin də dediklərinə. Bu işlərin perspektivi olmur. Yəni, müxtəlif bu və digər formada bəhanələr gətirilər. Məsələn, İntiqam bəy vurguladı ki, məhkəmə bildirib ki, zatiyyənin yaşayışını araş etdirməlisiniz. Bu bir bəhanədir və bunun işi icrasını qəbul edəmir. Və yaxud, deyək ki, iddiası hansı bir vəzifəli şəxsə qarşı iddia qaldırır və işi udursa, o işi sonradan qətnamanı icra etmək mümkün olmur. Yəni, hər bir halda perspektivi yoxdur bu işlərin. Yəni, belə deyək də, bu məsələlərdə vəzifəli şəxslər qanundan daha üstün tutulurlar. Yəni, yaxşı halda icra orqanlarının yüksək ranglı şəxs, vəzifəli şəxsləri.
Bəs el olan halda bu sıravi vətəndaş hara şikayət edə bilər? Yəni elə bir instansiya varmı?
Sıravi vətəndaşın məhkəmədən başqa müraciət etmək yeri yoxdur. Təbii ki, hər hansı bir mübahisə yarandıqda və yaxud hər hansı bir vəzifəli şəxs qanun hərəkət edəndə və yaxud heç bir hərəkət etməyəndə Səxan bəyin vurğuladığı kimi təbii ki, qanunla hər bir halda məhkəməyə verilməlidir. Amma mən həm də qulaq astım, sizin jurnalist şəhərdə deməli kiçik müsahibələr götürmüş. Görürsünüz, vətəndaşların əksəriyyəti demək olar ki, məhkəmələrə inanmır. Yəni, hesab edirlər ki, onların hüquqları pozulsa da bunu məhkəmədə ədalətlə, obyektiv, qanun uyğunları müdafiə edə bilməyəcəklər.
Çox sağ olun, Akif bəy. Xaqani bəy, keçən il mən müqayisə üçün Rusiyanı misal çəkmək istəyirəm. Keçən il Rusiyada prezident Putini 46 dəfə məhkəməyə veriblər. Hər dəfə də prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi məcbur olub məhkəməyə gəlib cavab verib. Putinin özü buna pis baxmır və hesab edir ki, bu bütün dövlət məmurlarının məsuliyyətini artırır. Azərbaycanda niyə hətta cavabdeh qismində də yox, adi şahid kimi məsul şəxsləri məhkəməyə gətirmək olmur? Bu zaman hansı cəzalar tətbiq oluna bilər və niyə olunmur? Və yaxud da məhkəmə süründürürsə, indi əvvəldə deyildiyi kimi, onda hansı ölçü götürülür?
Elxan müəllim, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə belə başa düşdüm ki, bizim söhbətimiz məhkəmə müdafiəsi hüququndan gedir. Və əvvəlcə onu qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə konstitusiyası qəbul edildikdən sonra məhkəmə hüquq islahatlarının həyata keçirilməsinin təməlində duran ən fundamental prinsiplərdən biri ondan ibarət olmuşdur ki, hər kəsin məhkəmədə səmərəli hüquq müdafiəsini təmin edə bilmək. Və yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, bunu tam məsuliyyətlə də demək olar ki, qanunvericiliyimizdə hüquqların məhkəmədə müdafiəsinin təmin edilməsinin müvafiq mexanizmləri yaradılmışdır. Və burada bir nüansı da göstərmək istəyirəm ki, məhkəmə müdafiəsi hüququ sadəcə müvafiq şikayətlə məhkəməyə müraciət etmək demək deyil. Bu, həmsinin məhkəmənin həmin şikayətə qanunla baxaraq ədalətli, obyektiv qərar çıxarmaq vəzifəsidir. Bu baxımdan biz yanaşdaq, səmərəli məhkəmə müdafiəsi hüququnu təmin etmənin yolu sadəcə vətəndaşlara bu hüququ vermək deyil, eyni zamanda məhkəmə quruluşuna dair, bununla yanaşı həmçinin məhkəmə icraatına dair müvafiq prinsipləri qanunvericilikdə tətbiq etməkdən keçir bunun yolu. Və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində də bu mexanizmlər digər iştirakçılar da qeyd etdi, artıq tətbiq edilmişdir. Amma başqa problem ki, mexanizmlərin işləməsində hər hansı subyektivlikdən danışmaq olar ya da problemlərdən danışmaq olar. Şübhəsiz ki, bunu ən yuxarı səviyyələrdə də qeyd edirlər. Belə problemlər var və son vaxtlar ölkə qanunvericiliyində bunun bu məsələnin düzəldilməsinə yönəlmiş əlavə təkmilləşdirmələr də aparılmışdır. Və mən təcrübədən elə misallar da hətta bunu yeri gəlsə çəkmək olar ki, dəfə belə hallar olmuşdur ki, vəzifəli şəxslərə qarşı şikayetler verilmiştir, onlar təmin edilmiştir. Mən Konstitusiya Məhkəməsinin təcrübəsindən deyə bilərəm.
Ha, olar mı onlar? Onlarla, ikisini deyəsiniz.
Onlarla qanun müddəaları ləğv edilmiştir. Məsələn, siz Prezident Putinə qarşı verilmiş şikayetlerden danışdınız. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə Prezidentin fərmanı hətta qüvvədən düşmüş hesab edilmişdir. Yəni bunun üçün mən hesab edirəm ki, ilk növbədə biz məhkəmədən tələb etməklə yanaşı. Bu mütləqdir, bunu hamımız qəbul edirik. Eyni zamanda hüquq münasibətlərinin iştirakçılarının da müəyyən vəzifələrindən danışmalıyıq. Yəni məhkəmə sistemində olan problemlərdən heç kim inkar etmir. Burada müəyyən problemlər ola bilər və bu tamamilə təbiidir. Lakin eyni zamanda hesab edirəm ki, qanunvericiliyin verdiyi imkanlardan səmərəli, real istifadə etmək bacarığı da lazımdır. Bunları da göz ardı etmək olmaz.
Çox sağ olun. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun Mehdi bəy.
Mən axşamınız xeyir olsun deyirəm bu iştirakçılara və konkret mənim bir məsələ maraqlandırır. Ona görə burada iştirakçılar ona istəyərdim ki, cavab versin. Çünki bizim üçün çox mühüm əhəmiyyəti var bu məsələnin. Məsələn, əlilliyin qarşısını alınması və sosial rehabilitasiyası qanunu var. Bunun 52-ci maddəsinin 3-cü bəndinə görə ictimai təşkilatlar, klublar, mədəniyyət evləri, kütləvi idman kompleksləri və s. Bax, bu bənddə belə yazılıb. Qeyri və yaşayış sahəsində icarə haqqından azaddırlar. Mən 3 gün bundan qabaq özüm bu məsələ ilə qarşılaşmışam. Ona görə mənim üçün çox təəccüb doğurur bu. Dövlət Əmlak Komitəsinin şöbə müdürü mənə iddia ilə müraciət edib ki, sən icarə haqqı verməlisən, sizin birliyiniz konkret. Və mən ona qanunu göstərəndə dedi ki, biz bu qanuna əməl eləməyəcəyik. Niyə? Çünki bundan su istifadə edirlər və biz son müqavilələri bu qanuna salmırıq. Bu nə qədər düzdür? Aha, bu qanun var. Və bundan kim su istifadə edirsə, qoy onun qarşısını alsınlar da. Onda başqaları niyə üçün bundan əziyyət çəkməlidir? Və bunun qarşısını mənə belə bir şey də dedi ki, Konstitusiya Məhkəməsindən sən bu qanunu şərhin gətirməlisən. İndi mən Xaqani müəllimdən soruşmaq istəyirəm ki, mən ondan o şərhi necə alıb onu apara bilərəm?
Çox sağ olun. Xaqani bəy, buyurun.
Əslində, qoyulan məsələ ilə bağlı, yəni qanunların şərhi ilə bağlı müraciət etmək səlahiyyəti Konstitusiyanın 130-cu maddəsində dəqiq göstərilmişdir, hansı subyektlərə malikdir. Əgər mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, məhkəmələr hüququ tətbiq edən orqanlar kimi qanunu birbaşa şərh edirlər. Lakin Konstitusiya Məhkəməsinin verdiyi şərhi bundan biz ayırmaq lazımdır, ayırmalıyıq. Konstitusiya Məhkəməsi qanunun şərhini verə bilməsi üçün qanunda hansısa istər tətbiqində, istərsə də anlaşılmasında konstitusiyon baxımından fundamental anlaşılmazlıqlar, ziddiyyətlər olmalıdır. Yəni, hər bir qanunun, hər hansı müddəasının şərh edilməsi ilə bağlı birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinə gəlmək imkanları qanunvericidə göstərilmir. Bunun üçün vətəndaşımız ilk növbədə, əgər qanunun onun barəsində düzgün tətbiq edilmədiyi qənaətindədirsə, təbii ki, əgər iddia edirsə ki, qanunvericilikdə onu qeyd etdiyi kimi göstərilmişdir və müvafiq vəzifəli şəxs bunu o qaydada tətbiq etmişsə, vəzifəli şəxsin qərar və hərəkətindən şikayət vermək imkanları var. Əgər qanunun konstitusiyon mənada təkrar edirəm ki, tətbiqi məsələsi yoxdur, tətbiqi məsələsində güman edir ki, yanlışlıqlar var. O halda bütün məhkəmə müdafiəsi vasitələrini tükətdikdən sonra son məhkəmə instansiyasının qərarını, əgər onu qani etmədiyini, yenə qanunun düzgün təsdiq və şərh edilmədiyi qənaətindədirsə, o halda müraciət etmək imkanına malikdir. Lakin digər bir vasitə də, əgər məhkəməyə müraciət edəcəksə, bunu həmin işə baxan məhkəmənin müraciəti formasında edilə bilər. Bu halda da məhkəmə qarşısında müvafiq vəsatət qaldırılmalıdır.
Çox sağ olun, Xaqani bəy. Azadlıq Radiosunun dağalarında günün söhbətidir. Sıravi vətəndaş yuxarıları gözləmədən məhkəmə yolundan vəziyyəti dəyişə, nə cürsə təsir eləyə bilərmi? Qonaqlarımız vəkil İsaxan Aşurov, QT rəhbəri Akif Əlizadə və Konstitusiya Məhkəməsində sektor müdürü Xaqani Məmmədovdu. Söhbəti İlxan Nəsibli aparır. İsaxan bəy, Amerikada birini nədəsə ittiham eləyəndə o özünün müdafiəsi üçün dərhal Konstitusiyanı misal gətirir. Azərbaycanda isə əsas istinad mənbəyi qanunlardır. Bəs Konstitusiyayla qanun bir-birinə ziddirsə, hansına üstünlük verilməlidir? Məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifət mitingini icazə vermir və qanun əsas gətirir. Ancaq müxalifət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini, məsələn, məhkəməyə verə bilərmi ki, Konstitusiyanı pozur?
Əlbəttə, bu
komissiyanın önündə də birbaşa göstərilir ki, qanunların normaları komissiyaya ilə ziddiyyət təşkil etdikdə komissiyon normalar birbaşa qüvvəyə malik olur. Ancaq Bakı-Şəhər icra başçısının timsalında gətirdiyimiz misalda nə qanunlarla konstitusiya arasında ziddiyyət yoxdur, nə də başqa bir problem yoxdur. Problem sadəcə olaraq Bakı-Şəhər icra hakimiyyəti başçısının qanunları saymamasında və cüvallığındadır. Mən deməliyəm ki, onun müxalifətin miting keçirməsi ilə bağlı xəbərdarlıq məktubuna verdiyi cavabların heç birisi Azərbaycan Respublikasının nə Konstitusiyasının 49-cu maddəsinin tələblərinə uyğun deyil, nə də ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının 98-ci il qanunun tələblərinə uyğun deyil.
İsaxan bəy, indi biz burada müzakirə edirik ki, məsələn, vətəndaşlar niyə, Azərbaycanda belə tənqidlər var ki, vətəndaş cəmiyyəti zəifdir, öz hüquqlarına, haqlarına istifadə eləmirlər. Müxalifət nə vaxtsa Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə veribmi bu son 13 ildə?
Bəli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası dəfələrlə Hacı Bala Abutalıbov məhkəməyə veribdir. Ancaq açıqlar olsun ki, normal bir məhkəmə qərarı əldə edilməyibdir. Ancaq bu deməkdir ki, biz ruhdan içməliyik. Sadəcə olaraq biz bu işi ardıcıl davam etdirməliyik. Qərəzli və ədalətsiz məhkəmə qərarlarından Strasburg'da ki, İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət etməyə qədər biz getməliyik. Belə bir qərar bizim əlimizdə olandan sonra mən əminəm ki, mübarizə daha da səmərəli olacaqdır.
Çox sağ olun, İsaxan bəy. Akif bəy, mən elə bir onu bilmək istəyirdim ki, yəni mütəşəkkil siyasi qüvvə məhkəməyə verir və heç nə də əldə eləyə bilmirsə, bu sıralı vətəndaş nə əldə eləyə bilər? Mənim öz sualım, yəni bundan başqa bir dənə də sualım var. Amerikanın Dövlət Departamenti Azərbaycanla bağlı illik hesabatında yazır ki, Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyil, icra hakimiyyətlərindən asılı vəziyyətdədir. Belə olan halda məhkəmənin özü icra hakimiyyətinin yuxarısında olanlara qarşı nə cür ölçü götürə bilər? O bir tərəfdən, əgər hər hansı bir vətəndaş öz haqqından tam istifadə etməyə çalışsa, bunun qabağında durmaq olarmı? Yəni, demək istəyirəm, sizin fikrinizcə, çıxış yolları nədədir?
Çıxış yolları, yenə də təşkil etdiyim kimi, hər bir halda məhkəməyə müraciət etməkdir. Yəni, hətta məhkəmənin perspektivinə inanmasaq da belə məhkəməyə müraciət olunmalıdır və təbii ki, Saxan bəyin vurğuladığı kimi, əgər ölkə daxili müdafiə əldə edilə bilmədikdə, təbii ki, bilirsiniz, Azərbaycan artıq son 2-3 ildə Avropa Məhkəməsində xeyli müraciət edilir və bu yolundan, belə deyək də, bu yolun bir təsiri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan məhkəmələrini artıq yəni, bu mexanizmdən məcbur edək ki, onlar doğrudan da ədalətli mühakimə evinə çevrilsinlər. Mən sizə bir konkret bir sizin fikrinizdə ki, İcra Hakimiyyəti, məhkəmələr İcra Hakimiyyətlərinin asıl doğuşçu münasibətini bildirmək istəyirəm. Siz tamamilə doğru buyurursunuz ki, bu belədir. Mən sizə bir misal çəkmək istəyirəm. Bakı şəhər hakimi mənim təcrübəmdə olan bir işdir, yəni məlumatım olduğu bir işdir. Cavad İlyas adlı bir şəxs, vətəndaş, Nəriman Urayan İcra Hakimiyyətinin başçısının qanunsuz hərəkətindən məhkəmədə iddia qaldırır. Tamamilə bütün qanun vətəndaşın tərəfində olduğu halda İcra Hakimiyyəti başçısının hərəkəti tamamilə yəni göz qabağında bu qanunsuz göz qabağında olduğu halda vətəndaş məhkəməni uçur. Həm birinci instansiyada, həm də apellyasiya instansiyasında təbii ki, həmin iş Ali Məhkəmədə və biz yenə də inanırıq ki, Ali Məhkəmədə biz bu işi uzadırıq və təbii ki, bu da Avropa Məhkəməsində olur. Bundan başqa mən dəfələ yüzlərlə onlarla mən belə misallar çəkə bilərəm ki, vətəndaşlar vəzifəli şəxsləri məhkəməyə verdikdə və yaxud məsələn deyək ki, Bakı şəhərində bir yüzlərlə qeyri hökumət təşkilatları var ki, onlar qeydiyyatı almamaları ilə bağlı konkret yasamalar var məhkəməsində iddialar qaldırıblar və heç biri Ədliyyə Nazirinə qarşı iddialar qaldırıblar və heç biri təmin olunmayıb. Hamısı da məntiqsiz arqumentlərlə, əsassız dəlillərlə, təbii ki, yəni vəziyyət hal-hazırda indi azı da olsa belədir. Yəni biz siz əvvəldən qeyd etdiniz ki, bizim bir il təxminən Bakı Şəhər Məhkəmələrinin monitorinqimiz olur. Bu monitorinqin sonunda biz tamam yəni bu yekunda belə qərara gəlmişik ki, hazırda Azərbaycanda, daha doğrusu Bakıda məhkəmələrdə vəziyyət həddindən artıq acına daxildir. Bəyax, mən işitdim ki, Xəzanə müəllim vurğuladı ki, bəzi problemlər var. Mən bunları heç bir halda problem adlandırmazdım. Bunlar çox ciddi qüsurlardır. Bunlar çox ciddi çatışmazlıqlardır. Bunlar çox kobud qanun pozuntularıdır. Bizdən hakimlər kütləvi şəkildə qanunları pozurlar, vətəndaşların hüquqlarını təmin etmirlər, vətəndaşların vəzifəli şəxsləri qanun qarşısında bərabər hesab etmirlər. Bunu problemi azaldırmaq olar heç bir halda. Yəni bu tamamilə belə deyək də bir acınacaqlı bir vəziyyətdir və bunu radikal dəyişiklik tələb edir.
Çox sağ olun Akif bəy. Xaqani bəy, cavab vermək istərdiniz bu
İstərdim bir qısa bir şey deyim. Ümumiyyətlə mən belə görürəm ki, biz iştirakçılarımız nəsə hər şeyi qara rəngdə təqdim etməyə çalışırlar. Məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Azərbaycan hüquqi dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoyub və hamımız gərək qəbul edək ki, bu yolda əlbəttə ki, hər şey bir gündə nail olmaq imkanları da mümkün deyil. Amma göz qabağında olan dəyişiklikləri, həyata keçirilən islahatları, nail olunan gerçəklikləri danmağa da lüzum görmürəm. Bununla yanaşı qeyd etmək istəyirəm ki, əgər biz vətəndaşların məhkəmə müdafiəsi hüququndan söhbət gedirsə, İlk növbədə qanunvericilik təminatları dedik bu təmin edilibdir. Məsələn, Konstitusiya Məhkəməsinin təcrübəsindən misal seçmək istəyirəm. Bugünə kimi Konstitusiya Məhkəməsi fərdi şikayətlər əsasında, konstitusiya şikayətlər əsasında qəbul etdiyi qərarların 30 fərdi şikayət əsasında vətəndaşların müraciəti əsasında qərar qəbul edib, onların hamısında vətəndaşların iddiaları təmin edilibdir. Ali məhkəmənin müvafiq kollegiyalarının qərarları ləğv edilibdir. Bəs bu vəzifəli şəxslərin dövlət orqanlarının qanunsuz qərarların ləğv edilməsi demək deyilmi? Əlbəttə ki, belədir. Söhbət biz ondan gedir ki, məhkəmələr işə baxa bilər. Azərbaycan üç pilləli məhkəmə sistemi yaradıbdır. Bu sistemin yaradılmasının konsepsiyası ondan ibarətdir ki, buraxılmış səhvlər yuxarı instansiyalar tərəfindən düzəldilməlidir. Eyni zamanda əgər bu sistemin bir pilləsi kimi, hətta bundan ayırsaq Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyəti var. Bunlar ortadadır. Amma bununla yanaşı ciddi faktlar olmadan, ümumi şəkildə hansısa ittihamlarda bulunmaq, ittihamlar irəli sürmək, güman edirəm ki, bu dərəcədə də biraz məsələnin kəskin qoyulmasına ehtiyac yoxdur məncə.
Çox sağ olun, Qadani bəy, çox sağ olun. Verilişimizin axırına 3 dəqiqə yarım qalır. Yekun olaraq, İsaxan bəy, 30 saniyə mümkün.
Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzu həddindən artıq aşağıdır və biz bu sistemdə olanları qara yox düzgün görürük və gözlərimiz bu rəngləri çox gözəl fərqləndirir.
Çox sağ olun. Akif bəy, buyurun.
Mən tamamilə İsaxan bəyin fikrinə razıyam. Xəqani bəyin dediyi fikrə razılaşmadan dediyi fikirlə heç bir halda ona görə ki, yəni biz heç bir halda hər şey qara görmürük. Yəni, mövcud olan vəziyyəti olduğu kimi təqdim edirik. Və hətta bizim dediklərimizi təxminən bir ay, ay yarım, iki ay əvvəl Ali Məhkəmənin dəyişdirilmiş rəhbərliyi də müxtəlif tədbirlərdə, mətbuatda, rəsmi tədbirlərdə vurğulayıb ki, doğrudan da məhkəmələrdə vəziyyət ağına baxıldı və köklü dəyişikliklər tələb edir və biz inanırıq ki, yeni rəhbərlik bu dəyişikliklərə nail olacaq və biz növbəti dəfə yarımçısından belə bir söhbətə bulunsaq, çox bir nişbin ruhda danışacaq sizlə.
Çox sağ olun. Xaqani bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən də bir sözlə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyəti daim təkmilləşməyə doğru gedir. Və mən şəxsən, öz şəxsi qənaətim bundan ibarətdir ki, məhkəmə fəaliyyətində hakimlərimiz müasir hüquqi dəyərlərin tətbiqinə daha çox fikir verməlidirlər. Söhbət burada Azərbaycanın qoşulduğu insan hüquqları ilə xüsusilə bağlı olan konvensiyaların, eləcə də Avropa Məhkəməsinin president hüququnun tətbiqindən gedir. Əks halda pozitiv hüquqdan başqa, yazılı hüquqdan başqa, kənarda mövcud olan hüququ görməyən məhkəmənin nüfuzu bir o qədər də yaxşı ola bilməz. Ona görə də məncə məhkəmələrimiz beynəlxalq konvensiyaların müddəalarını daha da cəsarətlə tətbiq etməlidirlər.
Çox sağ olun, Xaqani bəy. Bununla da Azadlıq Radiosunda ağalarında günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu belə idi ki, yuxarıları gözləmədən adi vətəndaş məhkəmə yolunla vəziyyətə təsir eləyə dəyişə bilərmi? Söhbətimizdə iştirak edirdilər vəkil İsaxan Aşurov, İnsan Hüquqları üzrə Hüquqşünaslar Komitəsinin sədri Akif Əlizadə və Konstitusiya Məhkəməsində Məhkəmə Qərarlarının icrasına nəzarət sektorunun müdürü Xaqani Məmmədov. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Vaxtdakı tapıb verilişimizə qatıldıqlarına görə. Çox sağ olun İsaxan bəy, çox sağ olun Akif bəy, çox sağ olun Xaqani bəy. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlik.org. Verilişlerimizi internet vasıtasıyla da dinlemek olar. İnternetteki ünvanımız www.azadlik.org.